Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob.
Hej Esben.
Jakob, har du egentlig fået tjekket de russiske medier i dag?
De russiske medier?
De russiske medier. Sidst, ikke? Sidst her i DK Pol, der afspillede et klip med Lykke omkring hele den der Jon Steffensen-sag.
Nå ja. Ja.
Det var peak Lykke. Angriber journalisten, definerer situationen, svarer ikke.
Ja, 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 på spørgsmålet. Ja, det er sjovt. Ja, det er sjovt.
Og i den her uge, i onsdags, så kom der et nyt klip, der topper.
Ah, nu ved jeg godt, hvor du vil hen.
Det gamle klip. Skal vi lige høre samfulde 1 minut og 16 sekunder af det her klip?
Herligt.
Lars Løkke Rasmussen, du har jo indtil videre sagt, at du ikke vil forholde dig til anklagen mod Jon Steffensen, indtil der har været en retssag. Men det er jo ikke en klassisk straffesag mod Jon Steffensen. Det er et civilt søgsmål. Hvis Avenue T ikke bliver dømt til at betale 100.000 tilbage, vil du så betragte Jon Steffensen som dømt, eller hvordan vil du bruge det som rettesnor?
Bruger du den her lejlighed til at stille det spørgsmål? Ja, det synes jeg er fuldstændig perspektivløst, løst og pinligt for dansk presse. Altså, vi står her, fordi der er krig i Ukraine, og lancerer en milliardfond.
Ja, du har ikke...
Må jeg ikke lige gøre mig færdig her? Jeg synes, I skal til at vågne lidt op. I går morges, der sprang der en nyhed i de russiske medier omkring Nord Stream 2. Den var der hele dagen, mens I drønede rundt på Christiansborg gange og snakkede om boligsager og teaterdirektører. Så tror jeg, det var ved 18-tiden, at vi prikkede til jer og sagde, har I set, hvad der står i de russiske medier? Altså, come on. Vågn lidt op.
Vågn lidt op, Jakob.
Come on. Ja. Jeg skal lige ind og tjekke Nova Gazeta, før vi snakker videre.
Ja, det er det. Det var, du ved, det var bare, det, for mig var det bare sådan, det viser meget om politik lige nu, det der.
Hvordan det?
Ja, jo, men altså, for det første er det der med, at konsekvensen af, at Lykke aldrig nogensinde vil svare på spørgsmålet, det er jo, at det bliver stillet igen,
ja.
Og dermed så mister regeringen som kontrol over sin, ja, over sin budskab, og de vil gerne sige noget om den her Ukrainefond, og de alle sammen er gået sammen om det, og hvor vigtigt det er.
Ja.
Og det kommer ligesom, det er ikke det, man har fået med fra pressemødet, det man har fået med, det er Lykke. Han er jo ikke det sur her. Altså, man hører stemmen, den diger, Jakob, ikke? Nå, og så det andet er jo ligesom, at den der Steffensen-sag der, den mangler ligesom et punkt, hvor den kan blive afsluttet. Det er jo det, hun journalisten...
Men det gør Lykke sager jo altid.
Ja, Lykkes, hvad det hedder, journalisten prøver at efterspørge her, hvornår er ligesom skille, hvornår ved vi, hvilken vej den her sag er gået. Og det er jo på den ene side til Jon Steffensens fordel, fordi det kan sive ud. Der er ikke sådan et stort punkt, hvor hammeren falder. Men på den anden side er det også det, den kan blive ved med at fortsætte, yes, og fortsætte og fortsætte.
Jeg kunne se, en af BT-journalister skrev på sociale medier, at KL-topmødet i Aalborg var så heller ikke øjeblikket, der var det rigtige at spørge. Nej. Og spørge Lykke til den der sag. Hvad synes du, jeg kunne se på sociale medier, der delte vandene lidt. Nogen mente, at det var også meget upassende, at journalisten ikke havde situationsfornemmelse nok til at se, at vi snakker Ukraine. Mm. Og andre, der mente, at politikerne må svare på spørgsmål, når de bliver stillet. Hvad synes du?
Det kommer lidt an på spørgsmålets karakter. Og det her, det handler jo om, at Moderaterne er et nyt parti, og Jon Steffensen er en ny politiker, og hans valør, ligesom alle andre politikers valør, han er jo magthaver, skal selvfølgelig ses efter i sømne. Og så synes jeg bare, altså, at det, som Lykke prøver ligesom at sige her, det er, ligesom, at nu skal vi ikke blande en eller anden personsag, mindre sag ind i det politiske, men hvis der er en, der ligesom har kunne formå at spille det personlige og det politiske ud mod hinanden,
der er noget hyggeleri der.
Så er det jo Lykke, ikke?
Jo. Jeg synes jo, det er okay, at en politiker på sådan en pressemøde siger, ved du hvad, det vil jeg ikke svare på nu, fordi lige nu snakker jeg Ukraine.
Ja.
Det synes jeg jo egentlig, det må de jo sige, og så må journalisten jo møde op igen næste dag og stille spørgsmålet igen.
Ja.
Det er jo, sådan er det jo. Vi kan jo ikke tvinge politikerne til at svare. Nej. Det, jeg synes, der er vildt ved det her, det er jo, at Løkke benytter lejligheden til at intimidere, ikke bare den journalist, der spørger, men hele Christiansborg-pressen. De er alle sammen idioter, de er alle sammen umulige, de skal tage sig sammen. Og den måde at intimidere på, det betyder jo også, at han sætter den dagsorden sådan, så at næste gang, der er et offentligt pressemøde, hvor han bliver spurgt, så har han allerede lagt den præmis ind, at det er en lille smule ubehøvligt, at journalisten tillader sig at komme her og stille lige præcis ham det spørgsmål. Præcis. På den måde er han jo sindssygt dygtig til til at sno sig uden om problemer, ikke?
Ja. Nå, Jacob, det er jo ikke faktisk slet ikke det, vi skal snakke om i dag, og måske alligevel på en vis måde. Nå, men Jacob, vi skal tale om Løkkes søn. Bergur.
Alt handler om Løkke for tiden, altså.
Som jo er skiftet fra Venstre, hvor han kom ind som suppleant for Søren Gade, til Moderaterne, og nu har Moderaterne en plads i Europaparlamentet højst.
Og et medlem af Regionsrådet i København.
Det synes vi skal tale om lidt i dag. Så skal vi jo have gang, Jacob, i dit yndlingsemne, nummer to efter industripolitik, nemlig tilstanden i det danske embedsværk.
Embedsværket.
Yes. Fordi i kølvandet på Dybvad-rapporten, der melder der sig nu hos os og hos andre, den ene departementschefs stemme efter den anden, der siger, at Dybvad-udvalgets kritik er for meget politisk pres. Det passer slet ikke.
Ja.
Og så skal vi til Aalborg, Jacob. Mette Frederiksen, hun holdt en historisk og også en lang tale til KL-topmødet deroppe, og der synes jeg ligesom, der skete noget, der var rigtig, rigtig vigtigt.
Ja, det glæder mig til at snakke.
Så det er dagsordenen i dag, Jacob, og du har allerede talt alt for meget om andre ting, så skal vi ikke se at komme i gang.
Faktisk skal jeg sige noget mere, inden vi skal i gang. Jeg har lige en rettelse, for jeg er blevet kontaktet af flere trofaste DKPol-lyttere med en ting, jeg sagde sidste uge, som ikke var rigtigt. Okay. Og det skal man jo huske at beklage, når man siger noget, der er forkert. Ja. Og det var, fordi vi snakkede om uddannelse, og jeg kom til at sige, at der ikke foregår forskning på de fleste professionsuddannelser, altså sygeplejeskolen hvad det ellers er, de der typisk fireårige professionsuddannelser. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Der foregår også forskning, det er ikke helt på samme måde som på universiteterne, men det gør der faktisk.
Okay.
Så den vil jeg godt lige få sat på plads. Det gør der, og jeg beklager, at jeg kom til at sige noget forkert.
Velkommen til DKP. Jakob, fluen på væggen, hvor har du summet omkring i den her uge?
Langt væk.
Nå.
Jeg vil godt en tur til Colombia. Hvornår har vi sidst været der i fluen på væggen?
Aldrig.
Aldrig, tror jeg, nej. Men der er Margrethe Vestager henne.
Nå.
Og det er jo meget normalt, sådan nogle EU-kommissærer, de ligger og rejser. Hun er vist i Brasilien og Colombia og nogle andre steder i Sydamerika.
Ja.
Det, der er særligt, det er, at det er hun lige mens, at kommissionen fremlægger kæmpestort forslag til ny industripolitik.
Jo.
Og det er jo sådan set noget, som langt hen ad vejen også ligger inde under Margrethe Vestagers portefølje. Hun har det ikke alene, men det er bestemt også hende, der sidder med ansvaret for det som ledende næstformand i kommissionen, som hun jo er.
Jo.
Og det er jo lidt pudsigt, at hun så vælger at være i Columbia of all places, når det bliver fremlagt.
Ja.
Og det skrev vores kollega Thomas Lauritsen en udmærket analyse om, hvor han også fremlagde den tese, at det måske handlede om, at det, der sker i EU lige nu, det er ikke lige Margrethe Vestagers kop te, som han lidt syrligt skrev. Hun plejer jo ikke at holde sig i baggrunden.
Nej, præcis. Og hvad det hedder, hun har jo egentlig også nogle briefinger om, hvad der er, der foregår. Der er helt tydeligt ligesom, at hun prøver at finde sin plads i statsstøtte, som hun jo af politiske årsager, måske også af kulturelle danske årsager, ikke er sådan super glad for, men som tyskerne og franskmændene, måske især franskmændene, er lidt mere glade for.
Ja. Så det er
så du kan godt at være sammen med hende for ligesom at høre.
For ligesom at se, om hun så alligevel sidder på en livestream og følger det pressemøde, og om hun sidder og skumler lidt til sin nærmeste, når Thierry Breton, den franske industrikommissær, han udlægger, hvordan EU nu skal på banen med masser af statsstøtte. Det er titanernes kamp, der foregår i EU lige nu, og det bliver vi ved med at følge, og det gør vores kolleger Rikke og Thomas i Bruxelles i høj grad. Så
i deres EU-podcast.
Stik over på deres EU-podcast og læs dem inde på altinget.dk, hvis man vil følge tæt med i det der.
Mm-hmm.
Det er min flugetur, så
eksotisk.
Langfart, hvor skal du hen?
Jamen, jeg flyver bare lige op her på Christiansborg og er sammen med Alex Vanopslagh.
Nå, men der skal man da også nogle gange helt til Jylland, skal man ikke det?
Ja, det er jo det. Hvad det hedder, han er i den her uge, jeg er jo blevet meldt til politiet. For,
af hvem?
Ja, en borger, for sin boligsag, det her med, at han har haft en lejlighed i Struer, som han ikke har været nok i, og så har han til gengæld fået en lejlighed af Folketinget, og han har ligesom undslået sig at skulle betale noget. Han har fået tilskud til det der lejlighed.
Han har fået tilskud, han ikke skulle have haft.
Ja, præcis.
Men prøv at, jeg vil bare sige det med. Nå, okay, prøv at fortælle, hvorfor du godt ville
have. Jo, men det er fordi, den her sag er sagen, der ikke vil dø for fandopslag.
Ja.
Den bliver ved med, at det er jo en sag, som Information har skrevet sig ind på. Han har jo gjort det, som jeg tror, at mange krisekonsulenter vil sige, du har gjort det rigtige her. Han har været ude og tale med pressen, han har sagt undskyld, og han har lagt sig ned og betalt pengene. Mm. Han har ikke været den der proces igennem, hvor han har benægtet det. Men sagen bliver ved med at være der, og den er jo... et af det altid vil være irriterende for en hvilken som helst politiker at have sådan en sag med noget penge, man ikke skulle have haft, eller en bolig, man ikke skulle have haft, og alt det der. Men det er jo selvfølgelig klart, at det Fanderslag har er jo borgerliberal politiker. Han er også efterhånden blevet det borgerliberale Danmark, sådan åndelig overhovedet i hvert fald inde på Christiansborg, kører den der kampagne med alt det, man godt kan selv, og man ikke skal være et offer. Og det personlige,
det er der, hvor den gør ondt.
Det er personligt ansvar. Han skrev jo en kronik her i Berlingske Tidende, som jeg tror, de gerne ville have haft bragt endnu længere ud over, ud over scenekanten, som jo netop var sådan en intellektuel kronik, en idédebatskronik. Og den her sag, den bliver ved med ligesom at komme ind og underminere det budskab.
Det ikke. Det er al respekt for informationsafdækning af den sag, men jeg synes, det der med, at han er meldt til politiet, ikke også?
Jo.
Det er sådan et journalistisk greb, som jeg ikke har super meget respekt for, fordi jeg kunne jo melde dig til politiet i morgen, hvis jeg ville, ikke også? Og så kunne vi lave historien om Esben Schøring er meldt til politiet. Ja, det betyder jo ingenting.
Det er jo ikke Information, der har meldt ham, tror du det?
Nej, det er slet ikke det, jeg antyder, men det er bare det, at en melder Alex Vanopslag til politiet, har jo ingen betydning. Det har betydning, hvis de på et tidspunkt sigter ham eller tiltaler ham for noget, men det at melde nogen til politiet har jo ingen betydning i sig selv. Det skal politiet jo kigge på, sådan er det. Men det gør ham hverken mere eller mindre skyldig, end han var i går.
Men nej, det er klart. Men jeg vil gerne have set hans umiddelbare reaktion. Ja, okay. Han var jo også ude at sige, at han har måske simpelthen været for åben omkring den her sag, ikke?
Altså, så jeg tror, at havde han lyst til at sige.
Ja, det er, du ved. Ja.
Det er ugens tema. Come on.
Præcis. DKPol er Altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts. Jakob, lad os starte med det der med embedsværket.
Mm-hmm.
Og lad os lige, det kan være, at jeg skal ridse situationen op, fordi du har jo været dybt inde også i Dybvad-rapporten. Den kommer, stor konference op på Christiansborg. Vi snakker om det her i DKPol. Og hvordan skal embedsværket håndtere det her med, at det politisk-taktiske er noget, der bliver krævet af dem, efterspurgt af dem, og er det et problem?
Ja, altså det, jeg synes, der er interessant, der sker nu, det er, at jeg synes, det virker som om, der foregår et ret stort opgør mellem forskellige grene af topembedsfolk, og det synes jeg ikke, jeg kan huske, at man har set før. Men fordi det der sker i Dybvad-rapporten, det er jo, at de går ud med de her konklusioner, hvor den første er, at de skal sikre lovligheden i det, de beslutter.
Ja.
Og jeg tror, nummer to eller tre er, at de skal sikre sig, at det bliver skrevet ned, hvad de har besluttet. Ja. Og det tegner jo selvfølgelig et billede af, at det ikke er sådan, det foregår i dag. Så på overfladen, må man sige, tegner Dybvad-rapporten et billede af en embedsmandskultur, der er syg og præget af ulovligheder.
Ja.
Og allerede dagen før, at den kom, det snakkede vi jo om i en tidligere DKPol, der var to tidligere departementchefer, Christian Wendelbo og Jacob Jensen, ude i en kronik i Berlingske, og tegne et lidt mindre dramatisk billede. Og Jacob Jensen er jo på vej til nu at blive departementchef igen. Ja. Det er ham, der lige for tiden er direktør over i DBU, men som nu vender tilbage som departementchef i Børne- og Ungeministeriet.
Ja, præcis. Han skal over til Mathias Vestfej.
Ja. Der skrev de en kronik, hvor der var en meget bemærkelsesværdig sætning, hvor de skrev noget i retning af, at vi har fuld tillid til, at vores tidligere kolleger, altså dem, der nu er departementchefer i dag, faktisk gør et hæderligt stykke arbejde og passer det ordentligt alt det der.
Ja.
Og det synes jeg ikke, man kunne læse anderledes end som en lille dissens i forhold til hovedkonklusionen i Dybvad-rapporten. Og så havde vi jo i Altinget, havde vi jo den udmærkede departementchef over i Trafikministeriet, Jakob Heinsen, der skrev en meget, meget interessant kommentar her i Altinget om, at han var dybt skeptisk over for den måde, som den der empiriske undersøgelse i Dybvad-rapporten var lavet på. Der er lavet sådan en undersøgelse, hvor man har bedt om udsagn udsagn. Det har konsulentfirmaet Rambøl så håndteret. Ja. Og de har så pillet nogen udsagn ud, blandt andet den der, som har været meget omtalt, hvor der er en, der siger, nutidens departementchefer, de tænker bare politik, politik, politik. Ja, ja. Og hvor han siger, det kan jeg slet ikke genkende, det der. Ja. Altså, jeg tænker også faglighed, og jeg kunne godt tænke mig at se det empiriske materiale, som Rambøl bygger på. Men det kan vi ikke få lov at se.
Fuldt og helt.
Ja, det er der ingen, der får lov til at se, og det er vist oven i købet blevet slettet nu og noget, og det brokkede han sig lidt over.
Ja.
Igen, man kan ikke se det som andet end en kritik af den fundamentale teori i Dybvad-rapporten.
Altså, han gjorde to ting i den dag. Han kritiserer, hvordan konklusionerne er kommet frem.
Ja.
Og han kritiserer sig de konklusioner, man er kommet frem til.
Ja. Og jeg tror også, Heinsen var ude et andet sted faktisk og skrive, at han ikke kunne genkende billedet.
Der var en kronik i Jyllandsposten.
Ja, var det ikke sådan, det var? Ja. Og så havde Jyllandsposten også i denne her uge et tredobbelt interview med tre departementchefer af dem, der er lidt længere nede i rækkerne, som de færreste har hørt om. Men tre departementchefer, som stiller sig frem og siger, vi kan ikke genkende det der billede. Vi gør faktisk vores arbejde ordentligt. Mm. Og det får mig til at... Altså, jeg kan ikke huske, at vi har set det før, at så mange departementchefer har været ude at deltage i den offentlige debat på så kort tid, og hurra for det, og tak for det.
Ja.
Men det billede, det tegner, synes jeg, det er et billede af en erhvervsaktiv gruppe af departementchefer, dem, der er det lige nu, eller lige har været det.
Ja.
Og så på den anden side, det man kunne kalde den gamle garde, og der står Dybvad i spidsen, og der er nogle andre folk, der måske hører med der. Vi kunne tale om Justitsministeriets gamle departementchef, Michael Lund, som jo har været ude og kritisere hele måden Samsam-sagen er håndteret på, og andet FE-sagen.
Oh.
Vi kan tale om Lars Findsen, den fyrede FE-chef. Han er jo også gammel departementchef.
Ja.
Han sad til hele præsentationen af Dybvad-rapporten. Mm. Vi kunne sikkert nævne nogle flere.
Ja.
Der er en gammel garde, som simpelthen mener, at tingene er ved at skride, og at demokratiet nærmest står og vakler.
Præcis.
Og det er interessant, altså, og rejser måske også et billede af, at Dybvad-rapporten måske kom lidt for hurtigt, inden at de fandt ud af, hvad der egentlig er op og ned.
Der er jo dele, Jacob, af den der Dybvad-rapport. Blandt andet det der med, at man skal have sådan en box i et Word-dokument, hvor man kan krydse af. Om
lovligt eller ulovligt.
Ja, lovligt eller ulovligt, og rådet om, at der skal tages referat, når man har været til møde og sådan noget, hvor man jo næsten kan læse, at det er nærmest som et brev, hvor der starter med, kære Barbara Bertelsen.
Præcis.
Er det hende, der ligesom er adressaten for det der? Når man så ser, hvad de andre sidder og siger nu, som, hvor man kan sige blandt andet det der, som Vindenborg Jensen lavede i Berlingske Tiden, den der, hvad skal jeg kalde den, dissensudtalelsen fra Dybvad-gruppen der. Det var jo også, altså det var også svært ikke at læse. Vi synes egentlig ikke, at Barbara Bertelsen har gjort noget synderligt forkert i den sammenhæng.
Det gør, hvad du har ret i, men jeg tror også, man skal passe på med, jeg tror ikke nødvendigvis, at det er helt så sort-hvidt. Jeg tror godt, der kan være også aktuelt siddende departementchefer, som også forholder sig kritisk til den måde, Barbara Bertelsen har håndteret at være departementchef i statsministeriet på, og ikke synes, at nogle af sms'erne var i orden, eller at hun skulle have haft mere styr på koordinationsudvalget inden minkbeslutningen og sådan ting, men som bare ikke accepterer, at der bliver tegnet et generelt billede af, at det hele er ved at skride, og at det hele er blevet en politisk konsulentvirksomhed. Jeg tror meget, det er der,
men det, de jo også siger, det er, at vi kan godt håndtere og levere den politisk-taktiske rådgivning, uden at det kommer til at komme i konflikt med den juridisk-faglige del af det. Og de siger vel ligesom på en eller anden måde, jamen det er en del af jobbet, og jeg synes, der er, at flere af dem understreger det her med, at billedet af, at departementschefer, chefer i centraladministrationen i det hele taget, er nogen, der skal værne systemet imod politikeren, er en fejlopfattelse, og at de faktisk går på arbejde hver dag for inden for lovens rammer og gennemføre politikernes, det politikeren gerne vil have. Ikke? Og jeg talte med en kilde i regeringen her den her uge, som sagde noget, jeg bare synes om, hvordan politikerne oplever det. Og de siger, at vi vil jo gerne have medarbejderne retter, hvad skal man sige, blikket mod ministeren, i stedet for at rette det mod departementschefen. Altså igen den der med system, altså er det et system, der ligesom tager vare på sig selv, eller er det et system, som politikeren skal bruge til at virkelig gøre sine politiske visioner for, igen selvfølgelig inden for lovens rammer. Det synes jeg, den diskussion
er interessant. Det sagde Vendelbo over på Dybvad-konferencen, det tror jeg også, jeg refererede om for, da vi snakkede om det sidste gang, hvor han sagde, embedsmænd skal jo også huske, at det ikke er en fejl, hvis det ikke lige bliver på deres måde. Ja. Altså politikere har ret til at træffe ufornuftige beslutninger, så længe de er inden for loven. Det kan jo være, at de har nogle politiske motiver til at gøre det.
Og lige præcis den der pointe, Jan, fordi det var jeg har tænkt over det der, men der er et eller andet med, at vi i vores demokrati har det sådan lidt ubekvemt med det der med, at politikerne bestemmer. Altså, at demokrati er jo også en proces at sætte spilleregler, der tilvejebringer, at et flertal kan bestemme noget. Og der kom jeg til at tænke på, Jacob, hvad det hedder, at det måske i virkeligheden har noget at gøre med det ideal, vi har om demokrati i Danmark. Det der halvkokske ideal, der jeg sad og bladrede i går i den der bog, hans kendte bog, Hvad er demokrati? Spørgsmålstegn, hvor han skriver om demokratiet, at, og nu citerer jeg, dets væsen beror på dette, at man mødes og tales ved, at man gennem samtale når til en bedre og rimeligere forståelse, og derudfra formår at træffe en afgørelse, som ikke alene tjener den enkelte person eller klasse, men som tager hensyn til helheden. Mm. Det er jo en verden, hvor det der med, jamen der er nogen, der bestemmer noget over nogen, det er ligesom det illegitime, det er ikke rigtig demokrati, og det tror jeg, at det ideal, Det skjuler jo ind imellem. Ja. Det, når vi har det, så kan det skjule for os at gøre illegitimt, at politikere bestemmer, og de skal bestemme. Og der tror jeg måske nogle gange, at der både måske i embedsværket, men måske også særligt i vores, altså kan man sige, resten af samfundets syn på embedsværket, er den der forventning om, at det er dem, der de skal bremse politikerne
og hvem, der bestemme. Ikke, og ved du, hvem der heller ikke bryder sig om at indrømme, at politikerne bestemmer?
Nej.
Det gør politikerne ikke. Ja. Det er jo baggrunden for den der omstridte del af offentlighedsloven, der hedder ministerbetjeningsreglen. Det, den betyder, det er, at hvis embedsmænd lægger nogle forskellige forslag eller bemærkninger op til en eller anden politisk proces, der er i gang, så er den undtaget fra aktindsigt. Og det er fordi politikerne, de synes, det er helt utroligt forstyrrende, hvis de er ved at beslutte et eller andet, og medierne så kan få aktindsigt og så skrive, ministeren blev faktisk rådgivet til at gøre det modsatte. Ja. Og der synes jeg også, der savner man nogle politikere, der siger ja. Jeg blev rådgivet til det der, men jeg valgte faktisk det andet, præcis. Fordi det er det, jeg går ind for, det er det, jeg tror på. Ja. Men ministerbetjeningsreglen går ud på, at de vil helst ikke have det frem, hvis de har fået modsat rådgivning. Fordi
så hverken politikerne eller medierne, for det er jo også det, at mediernes, den store ideologi i dansk journalistik, det går jo under overskriften magtkritik.
Ja.
Og det er selvfølgelig det der med, at selvfølgelig skal vi jo undersøge, hvordan magten bliver udøvet.
Ingen magtkritik er bedre, end at de har fået en anden rådgivning.
Men nogle gange så bliver magtkritikken også en kritik af, at der overhovedet er magt.
Yes.
At der overhovedet er nogen, der bestemmer. Og der er det jo selvfølgelig interessant at sige, jamen, hvordan, og det var egentlig også, fordi vi to er jo ikke helt enige om det der med politiske kabinetter, ikke politiske kabinetter.
Nej, der er du helt galt på den.
Ja. Men mit udgangspunkt er jo netop på en eller anden måde at sige i det der, jamen, at jeg vil gerne tydeliggøre, at politikerne bestemmer, at de har magten, og så er der en anden søjle, som har et ansvar for det der med, at det foregår inden for lovens rammer. Og jeg synes, lidt modsat, hvad de der departementchefer beskriver, fordi det, jeg mangler, de tager stilling til, det er jo, at de skandaler, vi har set fra Støjbergs sag til hele spørgsmålet omkring mink og Birthe Rønn Hornbæks sag, alt det der, det er jo, at når den politisk faglige eller politisk taktiske rådgivning og den juridisk faglige mødes i en person, der ligesom skal til at vægte, hvornår er det nu det ene, og hvornår er det andet? Hvornår er det her klart ulovligt, og nu skal der være en, der stopper ministeren, falder sammen i en og samme person? Ja, så har der jo i hvert fald været nogle sager, hvor det har vist sig, at det ikke er lykkedes.
Ja, det er rigtigt. Men der synes jeg jo, det sjove er, at det er jo også en af anbefalingerne i Dybvadudvalget. Det er jo lige præcis, at topembedsmændene, departementscheferne, skal ansættes på tjenestemandsvilkår igen, og ikke på overmål.
Præcis.
Fordi ud fra en tanke om, at så kan de bedre sige fra, så kan de bedre stå imod, når de bliver presset.
Ja.
Og hvor jeg så spurgte en af de topembedsfolk, der har været med til at lave Dybvad-rapporten, sagde, jamen tror du egentlig, at Inger Støjbergs departementschef Uffe Torgdal, han havde været bedre til at stå imod, hvis han havde været på tjenestemandskontrakt, og hvor vedkommende så sagde, jamen han var jo på tjenestemandskontrakt.
Ja, det,
og det synes jeg viser, din karakterstyrke ligger måske ikke i ansættelsesforholdet.
Præcis. Jakob, nu har vi talt stor strukturanalyse. Skal vi ikke, nu skal vi tale om politisk krejleri, Jakob. Mand til mand kampen og Lykkes og Venstres forhold til hinanden. Vi tager lige en pause, og så kan vi tale om Bergur.
Fedt.
Ja, Jacob, en stor historie den her uge, det er jo, at Bergur Løkke Rasmussen, som blev fuldgyldigt medlem af Europaparlamentet som venstremedlem, da Søren Gade her ved valget i november blev valgt ind i Folketinget igen. Og så i mandags, der meddelte Bergur, at han havde nu efter 4 måneders konkret politisk arbejde fået en åbenbaring.
Ja.
Og det var, han var ikke venstremand mere.
Nej, han er meget mere enig med Moderaterne.
Meget mere enig med Moderaterne, og nu havde han simpelthen...
Og da han skulle forklare, hvad det var, han var mere enig i, så var det noget med deres lidt positive livssyn, eller de var lidt mere åbne for forandringer.
Ja, og der var også noget med noget klimapolitik og sådan noget, som han synes var forholdet til landbruget og sådan noget. Ja. Så nu er han blevet moderatmand,
yes.
Og ikke venstremand. Overrasket, Jacob? Ja eller nej?
Jamen, jeg føler mig jo som det mest. Jeg er jo nogle gange helt ekstremt naiv, for jeg vil sige, ja, jeg blev faktisk overrasket. Ja. Altså, jeg var nok den sidste, altså, men alle andre sagde bare, jamen, det vidste vi da godt.
Men var det ikke på vejen, sådan et både og? Altså. På den ene side var man sådan lidt overrasket, fordi Bergo er jo, han er blevet spurgt om det en del gange.
Tusind gange. Altså, der er jo et fantastisk klip fra vores egen EU-podcast, hvor Thomas Lauritsen spørger ham meget, meget præcist, og hvor svaret er fuldstændig uden tøven. Men det er det jo altid med sådan noget. Svaret er ja, indtil det pludselig er nej. Han ville blive for evigt, det var klart.
Og så han så gjorde det, så var man sådan lidt, ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Han, fordi Moderaterne var hans fars parti, og det var helt underligt, hvordan han kunne være i det parti, som hans far følte, han var blevet smidt ud af nærmest. Ja. I hvert fald var han meget vred og fornærmet over, at de ikke ville have ham som formand. Ja. Og så, hvordan kunne det lige foregå? Hvad ville de tale om hjemme ved middagsbordet? Men nu er der ikke de problemer længere.
Ja, og det er åbenbart det, de har talt om ved middagsbordet hele tiden, fordi der var en fantastisk passage i det interview, han gav til Berlingske Bergur, hvor de spørger ham, om han har talt med sin far om det her, og det er jo selvfølgelig helt legitimt, at han har det. Selvfølgelig har de talt om det.
Ja.
Men de siger, har du talt med din far om det her? Og så siger Bergur, ja, det har jeg, men det var ikke rollen som partiformand og politiker, det var mere far til søn, og det synes jeg...
Det var privat, det var privat Bergur og privat Løkke.
Privat Lars og privat Bergur, der talte sammen selvfølgelig. De andre, de var sendt ud for døren imens.
Ja. Ja. Men nu er det jo altså så lykkedes Moderaterne at få en plads i Europaparlamentet, og det er jo, hvad kan man sige, lige øjeblikket ud over alt det, der foregår omkring Lars Løkke Rasmussen, sådan direkte og indirekte, så er det jo klart, at partiet arbejder hæftigt på at blive opstillingsberettet i alle kommuner, opstillet i regionerne, og selvfølgelig også opstillet til Europaparlamentet, fordi...
Ja, nu må man gå ud fra, at de har deres spidskandidat på plads.
Ja, den ligger nok fast nu, ikke? Som selvfølgelig handler om, at Moderaterne gerne vil stive bardunerne af og blive et ægte parti, som også kunne klare sig uden... Lars Løkke Rasmussen. Og det kan man så sige, det kan så være en del af det her.
Og på den måde er Moderaterne jo nu ved at blive et klassisk familieparti. Det har vi jo snakket om mange gange, det her med familiepartierne. CD, Erhard Jacobsen, hvem overtog, da han stoppede det? Det gjorde Mimi Jacobsen. Og altså...
Dansk Folkeparti var også længe mellem folketingspolitikere og ansatte et familieparti.
Er det det? Ja. Men altså, man skal ikke tage fejl af det. Vreden i Venstre over det her, den er enorm, og det er den jo af flere grunde. Det er den jo generelt, fordi at de selvfølgelig er vrede over, at de synes, Lars Løkke Rasmussen, han gør jo alt for at genere dem. Og det er også det, jeg synes, der er det opsigtsvækkende. Det var faktisk derfor, jeg blev overrasket. Det er fordi, de to partier er jo regeringspartnere lige nu. Jeg kan ikke huske en situation... I den politiske Danmarks historie, hvor to regeringspartier, altså det ene har stjålet et europaparlamentsmedlem fra det andet. Nej. Altså, der bliver ikke taget nogen hensyn. Nej. Og det her, det er jo en regering, der ellers har givet nogle store, store interviews, altså med violiner spillende i baggrunden om, at det her det er en regering, der bygger på godt samarbejde. Ikke fortidens ned og nag, og hvor man er ude på at skade hinanden og sådan noget. Ikke? Og i mine øjne, så laver... Moderaterne ikke andet end at skade Venstre. De laver simpelthen nærmest ikke andet end at forsøge at skade Venstre. Åh, de gør selvfølgelig, men det bruger de meget tid på.
Der er
og det her, det er voldsomt. Ikke? Ja. Og det er voldsomt for Venstre. Det er et parti, der ligger ned, og så får de lige det her spark i hovedet oveni.
Ja.
Og i Bruxelles er vreden selvfølgelig ekstra stor, fordi at Venstres nuværende medlemmer af Europaparlamentet med Morten Løkkegaard i spidsen, har brugt 4 måneder på at sætte Bergur ind i det at være Europaparlamentsmedlem fra A til Z, og budt ham velkommen og introduceret ham, og efter introperioden er over, bye bye.
Ja. Jeg har talt med en del af den socialdemokratiske del af regeringstoppen, som jeg også som tegnede et billede af, at man i hvert fald fra socialdemokratisk side opfatter det sådan, at man er sådan en skolevagt i en gård, der prøver at holde to elever fra at strides hele tiden, altså Venstre og Moderaterne. Ikke?
Hvor er det, vi kender det fra?
det er jo noget mærkeligt noget, fordi de har jo alle sammen også fortalt om, hvordan at de trak på nogle erfaringer, venstrefolkene på, hvordan det var i
VLAG-regeringen,
og Socialdemokratiet har fortalt, har også fortalt om, hvordan du ved, de ville gerne undgå det, der var i SFR-regeringen, hvor der også var, hvor den interne rivalisering var et større problem end forholdet til oppositionen. Ikke? Så der er en bevidsthed om, Jacob, at det her det skal holde, og de er jo hele tiden bange for så at sige, at det der ukrudtet, det almindelige parlamentariske ukrudt magtkampen hele tiden sådan sniger sig ind på dem, ikke? Og der
mine odds på, at den her regering holder, de faldt i denne her uge efter
på grund af det her.
Ja. Altså jeg tror mindre på det nu, end jeg gjorde for en uge siden, fordi Venstres problem lige nu er jo at de har ikke nogen handlemuligheder lige nu. Formanden ligger syg derhjemme. De ved ikke, de kender ikke deres egne magtstrukturer internt i en måned frem. Men i længden, og de ligger så dårligt, at de har ikke rigtig noget sted at gå hen. Men Venstre kan jo ikke holde til det her længden.
Så har du ligesom, på den ene side, så er, nu skal vi tale om Aalborg, men ikke så længe, ikke? Altså på den ene side, så er Løkke den store udenrigspolitiske, han, at du ved, mødes med den ene og den anden, og ligesom er på den scene, så tager han til Aalborg sammen med
Plus han skal gå og minde medierne om, hvad der sker i Rusland, når de ikke husker det
selv. Ja, præcis, han er blevet vores allesammen chef. Men så tager han også til Aalborg og spiller jo en hovedrolle, og er ment, også i regeringen, som spiller en hovedrolle, det der redesign af den offentlige sektor, og det er det der med, hvor er det egentlig, Venstre har en platform lidt for sig selv at være på, ikke? Ja. Og den ubalance, hvis det er en følelse i Venstre, at man er junior deltager i en regering, og der er det klart, at når Løkke laver den her, han ved godt ligesom, at det går jo, fordi der netop er den der følelse, at nu skal vi også sørge for at holde styr på det hele, den bruger han jo til sin fordel, fordi hvem skal tegne grænsen for ham? Det er jo enormt svært. Altså, Mette Frederiksen kan jo ikke sige, at det går ikke. Altså, det kan hun jo heller ikke sådan blande sig i på den måde. Men det er klart, altså, der må være stemmer i Venstre, som også føler, at altså, vi bliver bare ydmyget. Altså, vi bliver udstillet i den her regering. Og det er jo faren. Det har jeg haft min pointe hele vejen igennem. Det er enormt farligt at komme ind i en regering, som på en nedtur, ovenikøbet i en krise, på en eller anden måde bliver den lille. Det er der så mange eksempler på, SF og de konservative, hvor hårdt et regeringsdeltagelse kan være, hvis du først havner i den der position. Det er sådan umuligt at kæmpe sig ud af.
Ja.
Jeg synes faktisk, det har været en misforstået forestilling, at ensartethed er en markør for kvalitet. At hvis velfærden er ens i Hobro og Ballerup eller Hedensted og Odense, så er det i sig selv et udtryk for høj kvalitet. Måske faktisk noget sludder. Fordi kvaliteten i velfærd jo handler om faglighed og nærvær og omsorg. Og det kan vi kun styrke, tror vi, hvis vi skaber plads til langt større lokale forskelle, præferencer og prioriteringer.
Ja, det var Mette Frederiksen, som vi har hørt på Kommunernes Landsforeningens topmøde i Aalborg i går torsdag.
Og det hun lige sagde her,
ja.
Det er det vigtigste projekt for den her regering, som jeg ser det.
100. Og i mine øjne, det er, hvis det bliver realiseret, en meget stor forandring af det danske samfund, og det er et kæmpe sats for Socialdemokratiet. Fordi det hun jo taler om, det er jo et brud med den måde, universaliteten er på.
Ej, nu må du lige tale med universaliteten.
Ja, vi har en universel velfærdsstat, og universaliteten består i, at alle får det samme på samme tidspunkt. Yes. Og det lægger hun jo op til. Det er den måde, vi har tænkt retfærdighed. Det retfærdige er det jo lidt ligesom, når vi skal...
Du har ret til 2 brusebade, men ikke 3.
Præcis, eller du ved, når vi skal dele fredagslæg ud til vores børn. Alle skal have det samme i koppen. Så er det retfærdigt.
Eller som da kulturministeren, der nytiltrådte, som en af sine første ting, sagde, at alle børn skulle have morgensang i skolen. Altså, det er lidt noget andet, men det er lidt det samme. Det er det der med, skal vi centralt beslutte, hvad der skal gælde rundt om i landet.
Og det er jo den, tror jeg, den etik, den velfærdsetik, som Socialdemokratiet har indprintet i den danske befolkning igennem 100 år.
Ja.
Og det er jo den, hun ligesom tager op og siger, dem hun gerne udfordrer, hun gerne laver det om. Som socialdemokrat, der skal man jo huske på, at det der med, når velfærd blev en rettighed til alle, det var jo også en måde, Socialdemokratiet kunne blive et parti for alle, fordi det var ikke bare for arbejderklassen, der skulle have velfærd eller noget.
Hvor mange
det var
valgkampe
alle.
Har de ikke ført på løfter om en bestemt velfærdsforbedring, som skulle gælde alle? Og hvis velfærd er et mere lokalt anliggende, så bliver det selvfølgelig sværere at føre de valgkampe, det er klart.
Det er det, og hvad kan man sige, det var faktisk noget, de har gjort det en gang før, sådan leget lidt med det, det var jo Arne-pensionen, som jo ligesom er, ja, det er stadig en rettighed, for du skal ikke op til lægen og have testet, om du har ret til den ydelse, men det er det der med, at der er nogen, der kan gå på pension før nogle andre. Og der kan jeg huske, at de gjorde det, tænkte jeg, det var sjovt, og det var sjovt og meget interessant, fordi det, de siger, det er, at i stedet for, at vi tænker retfærdighed som sådan en meget sådan konkret og materiel ting, alle har ret til det samme på det samme tidspunkt, Så blev det noget mere metafysisk, nemlig at retfærdigheden handler om det der med, at de siger, at alle har ret til en værdig alderdom. Altså det er, sådan et, det er jo lidt mere flyvsk begreb, end at når du bliver 66, så kan du gå på pension, og så får du den her folkepensionsydelse. Ikke? Så Socialdemokraterne lægger lige nu op til, og har allerede gjort, at de begynder at justere på, hvad retfærdighed er, og hvad universalitet i den universelle velfærdsstat går ud på. Det synes jeg bare er altså historisk interessant.
Det, jeg synes, der gør, at det her er et sindssygt interessant eksperiment, og at det er ekstra interessant, at det foregår i en regering med både Socialdemokratiet og Venstre, det er, at de jo har to lidt forskellige, eller meget forskellige indgange til det her. For Socialdemokratiet, der er det her, som man må forstå det på statsministeren, en afbyråkratiseringsøvelse. Ja. Det handler om at få afskaffet nogle kolde hænder og få erstattet dem med nogle varme hænder, for at sige det meget kort. Der skal være mere frihed, sådan så man kan gøre det, der er rigtigt, i stedet for, at der er nogen, der skal sidde og taste ned i en computer. Ja. Det er sådan ikke super karikeret deres tilgang til det. For Venstre, der handler det her jo meget om at skabe noget mere frit valg for den enkelte borger. Ja. Og det betyder også, at der skal skabes flere muligheder for at vælge nogle private løsninger. Der er snak om, om vi måske i virkeligheden skal have, at skoler og daginstitutioner og andet slet ikke hører under kommunen mere, men måske bare er selvejende institutioner, som så håndterer det pengebeløb, de nu har til rådighed, helt frit, uden at der sidder en kommunalbestyrelse og beslutter, hvad de skal. Og det er jo rigtig, rigtig spændende. Der, hvor jeg synes, de to ting, altså jeg kan simpelthen ikke ind i mit hoved forstå, hvordan de to ting ikke skal kunne komme til at støde sammen, det er, at hvis du vil lave det mere udbudsorienteret, som Venstre gerne vil, mere frit valg for borgeren, have nogle private aktører ind og sige, vi vil godt byde på en børnehave, vi vil godt byde på en skole eller på et plejehjem, eller hvad det er, så er man jo nødt til at definere, hvad det er, de skal byde på. Sådan er udbudsprocesser jo. Så er du jo nødt til at skrive, jamen hvad er det for en opgave, vi gerne vil have løst? Hvad er de mindste krav til kvaliteten, vi gerne vil have? Skal folk have en overenskomst? Hvad skal den? Du ved, alle de der ting. Og jeg kan, altså for mig der er det cirklens kvadratur, at du kan ikke på samme tid sige, vi vil have færre papirnussere, og så sige, vi vil have en ordning, der er meget mere baseret på udbud og forretninger, og der skal...
Ja. Men det er jo, altså, en del af løsningen, det er jo det, altså, det, hun taler om her, det er jo det der frisættelse af kommunerne. Det betyder, at der simpelthen vil være store, siger hun jo også, forskel på, hvordan plejehjemmen er i Kalundborg Kommune versus hvordan de er i Vordingborg Kommune.
Men er Kalundborg Kommune ikke stadigvæk i det scenarie stadigvæk nødt til at definere, hvad standarden så er i Kalundborg, og kontrollere, at de forskellige udbydere opfylder standarden?
Det er i hvert fald et område, hvor der skal lægges arm. Ja. Måske både mellem Venstre og Socialdemokratiet på Christiansborg, men jo også ude i kommunerne, fordi der er jo selvfølgelig det, man tager udgangspunkt i her, det er i hvert fald også, hvis man taler med folk i KL, det der er med det her, det er jo ligesom, de siger, okay, vi har en flertalsregering, hvor både Venstre og Socialdemokratiet er med. Det er jo unikt, men det ligner også, hvordan det er ude i kommunerne, fordi Venstre og Socialdemokratiet er jo de store kommunale partier, så alle er jo ligesom enige. Jeg tror, jeg oplever i hvert fald, når jeg har talt med, ligesom siger, at de er faktisk jo enige i den analyse, hun kom med på den her tale, at der var rekrutteringsproblemer, at der var problemer med stigende forventninger til offentlig service, og alle er enige i den der problematik. Og som jeg lige forstod det, så var alle også enige om, at det her, der var en unik mulighed for at handle på det. Omvendt vil jeg sige, det er jo altså, det er nogle meget store ting, man har tænkt sig at rykke rundt på, som er blevet store ad mange, mange, mange år. Og skulle forestille sig, at man ligesom kan nedsætte et sådan relativt hurtigt arbejdende udvalg til at lave fundamentalt om på det.
Ja, det er det. Altså, der er et andet klip fra hendes tale, jeg godt lige vil spille for dig, som måske lidt illustrerer det her. Nu skal lige prøve at høre det her.
Er der nogen her i lokalet, der egentlig har ønsket sig det bureaukrati, vi har i dag? Det tror jeg ikke på en eneste af os har. Er der nogen, der er gået til valg på flere penge til administration og dokumentation og bureaukrati? Jeg har ikke mødt den politiker endnu. Alligevel er bureaukratiet vokset, og det er blevet værre og værre år for år. Forvaltningerne og kommunalbestyrelserne lægger, ligesom Christiansborg, ekstra lag hele tiden på bureaukratiet. Man laver en strategi, der bliver til en handlingsplan, som igen fører til en arbejdsgruppe, et skema, en ny vejledning, kommunikationsindsatser, indrapporteringer, tilsyn og opfølgning og puljer og puljer, og sådan fortsætter det.
Ja. Det er jo sandt.
Ja.
Og det er jo sagt af en statsminister, der lige har udgivet et alenlangt regeringsgrundlag, hvor der bliver nedsat det ene udvalg efter det andet, der skal kigge på, hvordan vi løser en masse af de problemer, der er. Ja. Det er jo ikke, fordi jeg synes jo også, hun siger jo også her, at det både er staten og kommunerne, så hun peger rigtig på problemet, men altså, kan vi tro på, at det kan løses?
Det er det. Og det er jo det, alle går over. Altså, det er jo det kritiske spørgsmål, men det, jeg synes, at alt, som er interessant ved det også, ikke, det er, at og som jeg måske er betegnet for den her regering, det er, at det er sådan en beslutningstager-regering. Altså, nu har de flertallet, de kan gøre nogle ting, som de som føler, de var ligesom spærret før på grund af blokpolitikken og magtkampen, så nu kan vi gå ind i det her beslutningstager-modus og tage nogle beslutninger, og så henvender de sig ligesom til de andre beslutningstager rundt omkring i samfundet, altså omkring bededag, nu skal vi ikke tale om det igen, men det var jo også meget, de satsede jo meget på i regeringen, ligesom at arbejdsgiverne og DI-toppen kunne forstå, hvad der var, der foregik, og at fagbevægelsens top også kunne forstå, hvad der var, der gjorde, og så kunne vi ligesom få styr på det. Og her der er man så ude ligesom i KL-toppen og siger, vi tænker på den samme måde her. På trods af, så kan der være et bagland, lønmodtager, der står ude på Christiansborgs Slotsplads og demonstrerer, eller nogle borgmestre, som står og siger, hvordan er det, vi skal kunne spare alle de der penge?
Og der er forskellen jo på Christiansborg og på det kommunale, det er, at Mette Frederiksen har ikke anvist så mange penge, der skal spares i statsadministrationen endnu, men hun har allerede sagt til kommunerne, jeres første opgave er at finde 3 milliarder, fordi det er der, vi finder pengene til lønløft til sygeplejerskerne. Og hun har jo også sagt, I skal også finde, er det ikke også 3 milliarder, eller er det mere, på at lukke jobcentrene, uden at der er lagt en plan for, hvordan det skal ske. Så det der med, at man starter med at sige, okay, vi tager pengene, så må I lige finde ud af, hvordan bagefter.
Men der kan man så sige, at det er jo også det, som KL har været ude med i løbet af hele ugen, at vise, hvor meget statens administration er vokset, og varmen var jo, og det gjorde Mette Frederiksen også i den her tale, måtte ligesom sige, ja, vi kommer også til,
godt, det var sig selv.
Vi skal også gøre noget her. Ikke?
Men det var en tale også, hvor Mette Frederiksen, hun gav et interview i Berlingske dagen før, og det var meget tro mod den tale, hun holdt, hvor hun ligesom tegnede op de 5 megatendenser, der ligesom truer os, altså de 5 kriser. Og en anden ting, som hun pegede på der, som jeg synes var interessant, det var jo, for det første synes jeg, det var interessant, at ikke-vestlig indvandring var stadigvæk med som en af de 5 kriser. Det havde jeg måske tænkt, måske er den ved at være glædet lidt ud, men det er den ikke. Nej. Det er stadigvæk en stor krise, og det handler selvfølgelig om det her med, at vi har en stor gruppe mennesker, der kommer særligt fra nogle bestemte lande i verden, som har lavere deltagelse på arbejdsmarkedet end også andre indvandrere, sådan set. Ikke bare lavere end danskere, men også lavere end andre indvandrergrupper. Det er stadigvæk en af de store kriser. Og så havde hun jo selvfølgelig rekrutteringskrisen, altså det er vi ikke nok mennesker. Og lidt overraskende for mig egentlig, at hun ikke koblede de 2 ting mere sammen, men det kan være, at de selvfølgelig også bliver koblet sammen. Men i forhold til det her med mangel på arbejdskraft, så var der et meget sjovt klip fra hendes tale, som jeg godt lige vil spille for dig. Det kommer her.
Hvis jeg nu spørger ud i forsamlingen, hvor mange af jer, der har oplevet, at en af jeres institutioner har slået en stilling op, hvor man har søgt en social- og sundhedshjælper, eller assistent, eller en pædagog op, uden held. Hvor mange af jer vil så række hånden op? Det er der mange, der vil. Og der er sikkert endnu flere, der har oplevet, i hvert fald hvis I er ærlige, at jeres institutioner har måttet opgive at få vagtplanen til at gå op.
Ja, lad os bare gå ud af den her.
Hvis I er ærlige.
Ja.
Det er ret sjovt.
Ja. Det er ret sjovt.
Man får lidt fornemmelsen af, at folk er lidt bange for måske at række hånden. For jeg er ikke i tvivl om, at det er i hvert fald, når jeg, dem jeg har talt med i løbet af ugen omkring det her, det har de jo også nemt som det første. Vi har simpelthen ikke ansat. Der er ikke nogen at ansætte. Men det er som om, de er lidt bange for at række hånden op der, fordi man ved ikke, hvad der kommer efter. Ja. Det kender man jo godt. Den situation har man også lidt været i imellem det der, det hvor man tænker, jeg bliver lige, hånden bliver lige lomme her.
Men det her det er jo præcis, det er jo en leder, der ikke har salen med sig, der ikke har sin folk med sig, altså fordi hun starter sådan set tale med at solidarisere sig med kommunen og sige, jeg har kæmpe respekt for det arbejde, I gør, for hvordan I får demokratiet til at virke. Hun starter talen, synes jeg, meget elegant med at sige, at politik er fyldt med one-liners. Der var Obama, der sagde, yes we can. Der var Merkel, der sagde, vi schaffen das, og der har været alle de her one-liners, sagde hun. Og nogle af dem kan man være enige og uenige i, men i kommunerne, der er det jo sådan, at jeres one-liner, det er, vi fikser det. Ja. Så hun starter med at give dem den der kæmpe, jeg ved godt, det er jer, der ordner det. Ja. Men det her klip, det viser, at de er ikke med hende endnu. De er skeptiske overfor, hvad det er, hun har i baglommen. Ja. lige præcis som du siger, de skal ikke række hånden op, fordi de er bange for, at hun...
Ja, tager det ind. Og er det ikke fordi, Jan, fordi for mig at se, det kan også være, det var din pointe før, om den der, den absolut nøgleudfordring for regeringen her, det er, vil regeringen som statens ledelse slække på de her krav om budgetlov og økonomistyring og centralisering omkring Finansministeriet, som vi har set de sidste 35 år, fordi... Den har vi jo fået, fordi kommunerne jo engang var meget mere frisat, end de blev. Med den konsekvens, at man jo ikke havde styr på økonomien, den offentlige gæld, statsgælden eksploderede, og det var et kæmpestort problem deroppe igennem 80'erne og 90'erne. Ikke? Så vil man opgive den magt, og omvendt vil kommunerne acceptere den anden del af den der frisættelse, som jo er, altså, så står man jo også med ansvaret.
Ja.
Vil man acceptere det, hvis man ikke må styre mere af sin økonomi selv? Sæt skatten op, hvad man nu kan gøre. Og der synes der ligger den der helt strukturelle magtkamp, som jeg meget gerne ligesom vil se. Altså, for det er jo det, der blokerer. Kan vi frisætte kommunerne? Kan vi gøre alle de der ting?
For den ene ting, det var det, jeg sagde før, det er det der med, om du kan frisætte uden også at have byråkrater til at sidde Præcis. Og målstyre det. Præcis. Den anden ting, det er selvfølgelig, som du siger, har de lov til at finde deres egen penge?
Ja.
Kan kommunerne, ja. Kan en kommune sige... Her i Aalborg, der er vi bare enige om, at vi vil have to skolelærer i alle klasser.
Ja.
Vi hæver kommuneskatten, og borgerne har sagt ja til det. De har stemt på os ved kommunalvalget.
Ja.
Må vi det?
Ja. Det er
det bliver spændende.
Det bliver virkelig, virkelig spændende. Weekenden, Jakob, banker på døren.
Weekenden, ja. Jeg har en meget god weekend, synes jeg. Nogle forskellige ting. Jeg skal ud og spise på en ny restaurant på Vesterbro sammen med en god ven. Det glæder jeg mig til. Det er altid rart at prøve et sted, man ikke har været før.
Jo.
Når det sker, jeg skal til min fars fødselsdag. Han skal fejres lidt.
Jo.
Og der er sådan forskellige ting. Og så er det jo sidste runde i grundspillet. I Superligaen, altså søndag eftermiddag, der er vi mange, der...
Der er på Brøndby Stadion, eller hvordan?
Nej, der bliver ikke spillet den her weekend.
Okay.
Jeg skal spille op i Farum.
Okay.
Men alle kampe, det er jo sådan en runde, hvor fordi det er den sidste runde, som afgør, hvem der skal i det der hedder mesterskabsspillet, tror jeg,
okay.
og hvem der skal i nedrykningsspillet, så bliver alle kampe spillet på samme tid.
Aha.
Og sådan var det jo i gamle dage. Der blev alle fodboldkampe spillet samme tid, og så kunne man sidde og følge med der. Nu er det 1-0 i Aalborg, og nu er der scoret i Odense og sådan noget. Nu er det jo sådan, at alle kampe netop spilles for skudt, fordi så kan de blive sendt i fjernsynet og reklamepenge og alt det her.
Jo.
Men de her runder, hvor alle kampene er samtidig, de kan noget særligt, ikke?
Okay.
Fordi at det ene resultat kan jo påvirke det andet, og hvis det bliver uafgjort der, så kan vi nøjes med uafgjort i vores. Og
okay. Hvordan går det med dit hold der, Jacob? Kan I komme ind over til den mesterskabskamp, eller bliver det...
Det er ikke umuligt, men det er langt fra sikkert. Det er så nervepirrende, som det kan være,
okay.
simpelthen.
Okay, men det er godt nok. Det.
Ja. Altså selv Pia Kærsgaard var jo ude i den her uge og blandede sig i det, da hun lavede tweet, hvor hun sagde, at der efter hendes mening var alt for mange ulve i Jylland, og det er vi jo mange, der er enige i. Wow. Ah, okay, det var dårligt. Okay. Det kan være, at klippe den ud.
Okay. Nej. Hvad det hedder, okay.
Hvad skal du lave?
Jeg skal se Milano Sanremo på lørdag. 300 kilometer næsten cykel fra Milano.
Var det ikke det, som Rolf Sørensen vandt en gang?
Jo.
Ej, der kan du se, jeg kan godt lidt.
Jo, det er jo det første monument, og det bliver også kaldt La Primavera, fordi sådan ved vi, at nu er det forår.
Okay.
En meget lang cykelløb, meget lang vandring ned mod San Remo, og så kommer første brev, der hedder Tipressa, og så kommer det bjerg, bakke, der hedder Poggio. Og det er meget, meget, meget lang ventetid, det tager, indtil man kommer der.
Okay.
Og så bryder kaos og drama løs der til aller sidst. Det glæder mig til.
Nå, ja. Fedt.
Mm. Ja. Anbefalinger, Jacob. Hvad skal lytterne bruge tid
på? Jeg vil godt i denne her uge anbefale en artikel fra et medie, som vi jævnligt vender tilbage til i anbefalinger. Det er det, der hedder Foreign Policy.
Ja.
De har en udmærket artikel, synes jeg, i denne her uge. Om et land, som interesserer mig meget lige for tiden, som jeg prøver at følge meget med i, nemlig Georgien. Jeg var der i sommer på ferie, helt almindelig familieferie, og det gør jo noget andet, når man har været i et land, så bliver man jo mere, får man et andet forhold til det, opdager, at det er jo et på mange måder meget almindeligt europæisk land. Selvfølgelig er Georgien ikke Danmark, men når man er i hovedstaden Tbilisi, så er der jo velfungerende offentlig transport, man kan tage rundt med. Altså deres billetsystem til den offentlige transport i Georgien, der kan jeg bare sige, det er miles ahead foran rejsekortet for eksempel.
Okay.
Og sådan noget, ikke? Så på mange måder er jo også et moderne land, og så er der selvfølgelig også en hel masse, der er helt langt ude, bagud. Og lige for tiden foregår der kæmpe opgør i Georgien om, hvor de skal stille sig i forhold til Rusland og Ukraine. Det er virkelig måske jeg ved ikke, om det er det land, Moldova har det nok også, men det er et af de lande, der er allermest i klemme.
Okay.
Og lige nu har Georgien jo en regering, der vender ret meget mod Rusland, og det er ret paradoksalt, fordi i hvert fald min oplevelse af at have været der, det er jo, at befolkningen rigtig meget ønsker sig at følge den europæiske vej, som Ukraine også har fulgt. Men de har altså en meget russiskvenlig regering lige nu, som har placeret sig meget, meget forsigtigt i Ukraine-krigen. Ikke gået med på sanktioner, og omvendt også stadigvæk har prøvet at holde forholdet til Ukraine.
Ja.
Og i denne her uge, der prøvede regeringen så at indføre en lov kopieret fra Rusland, sådan en Foreign Agents Act, sådan en, der gør, at udenlandske organisationer og medier, der arbejder i Georgien, bliver kaldt fremmede agenter, og det pålægger dem en hel masse forhindringer. Det er basically noget, der kan bruges til at smide udlændinge ud af landet. Og udenlandske organisationer som Amnesty og alle mulige andre NGO'er. Og der var jo så store folkelige protester, at regeringen måtte trække forslaget tilbage, i hvert fald midlertidigt.
Aha.
Og nogle meget rørende scener, synes jeg, fra Tbilisi, hvor at folk demonstrerede og blev angrebet med vandkanoner af politiet og sådan noget, og hvor de jo stod, hvor EU-flaget var blevet deres frihedssymbol simpelthen, og det synes jeg var interessant. Og senere var der så nogle russiskvenlige grupper, der var inde og pille EU-flaget ned foran det georgiske parlament og brænde det. Altså, EU er simpelthen blevet stridspunktet for de forskellige politiske grupper i Georgien. Det er EU-flaget, som man enten hylder eller brænder.
Aha.
Og denne her artikel i Foreign Policy, den hedder Russia is furious at Georgia's protesters,
aha,
og den handler selvfølgelig om, at russerne er hunderæd og rasende over det der, der foregår i Georgien, de der folkelige protester.
Ja.
Og der var et altså, synes jeg, virkelig skræmmende tweet fra en af det russiske udenrigsministeriums konti, en af deres Twitter-kanaler, hvor de skrev direkte henvendt til demonstranterne i Tbilisi, det her, det minder om Ukraine i 2014.
Ja.
Husk nu, hvordan det gik dem.
Ja.
Altså, der løber det koldt ned ad ryggen. Så den der artikel, den giver et lille indblik i forholdet mellem Rusland og den nuværende georgiske regering.
Ja.
Og er værd at læse, hvis man lige vil forstå lidt mere af det der. Altså, det er virkelig et brandpunkt, vi kommer til at holde øje med. Og i øvrigt et land, hvor Danmark er lige ved, hvis ikke vi har gjort det, ved at åbne ambassade igen. Og det er jo også et udtryk for den reorientering, der er ved at ske af den danske udenrigspolitik, tilbage til nogle af de der lande lige uden for unionen, hvor demokratiet står og vipper på en knivsæg, ikke?
Spændende.
Ja, det er sgu spændende. Hvad har du med til os?
Jamen, det er jo snart 20 år siden.
Jeg kan se det her. Du står med en bog.
Ja, det er 20 år siden, at vi gik ind i Irak sammen med amerikanerne, og Gyldendal, de udgiver den her bog af tidligere ambassadør Torben Gettermann, som var den danske repræsentant, ene mand nærmest, i Bagdad, som har skrevet sin personlige fortælling. Bogen hedder Krigszone, en insiderberetning om Iraks umulige vej til demokrati 2003-2005. Og jeg er kommet sådan en tredjedel ind i bogen, og det er jo bare sjovt at læse og interessant at læse. Okay. Og Irak-krigen, der er ikke nogen, jeg tror ikke, der er nogen, der sådan har skrevet det. I de engelske amerikanske medier bliver der skrevet rigtig meget lige nu om krigen, fordi jeg tror, at det betyder meget mere, både for politik i USA og politik i Storbritannien, at man gik med i de her krige. I Danmark er det gået lidt mere under radaren, og der vil jeg gerne egentlig anbefale den her bog, nu er kommet ind i den der. Det er jo en fortælling om altså en bebudet katastrofe, nærmest fra starten af. Begynder tingene ligesom at gå skævt, både sådan generelt for den vestlige koalition, men jo også, han beskriver jo også, ikke, hvordan at næsten ingenting kan lade sig gøre, da han kommer derned, ikke, og hvordan det hele begynder at skride. Det synes jeg. Jeg synes jo, at vi burde have fået den Irak-kommission, den blev jo nedlagt af vores nuværende udenrigsminister. Og derfor så foregår kommissionsarbejdet sådan lidt spredt i nogle bøger. Gettermann til sådan seneste. Jeg har brugt meget tid på det i den bog. Jeg selv skrev også ligesom, hvad var det egentlig, der foregik? Hvad var det for nogle idéer, man havde om Irak? Hvad var det for en kontekst, den spillede ind i? Og det synes jeg egentlig, vi skylder, at hvis ikke regeringerne vil have en Irak-kommission, så må den ligesom foregå på journalistiske præmisser.
Ja. Det lyder spændende. Der er en bog, det vildeste, jeg har læst om invasionen i Irak. Ikke? Det er en meget gammel, mange år gammel bog, men som jeg godt lige vil nævne igen.
Jo.
Det er den forfatter, der hedder Claus Bech Nielsen, og som jo er en virkelig underlig personage. Jeg tror lige for tiden kalder han sig Madame Nielsen, og han er sådan lidt transgender, man ved aldrig helt, hvor man har ham.
Nej.
Men mens han hed Claus Bech Nielsen, der skrev han en vanvittig bog, der hed Selvmordsaktionen, beretning om forsøget på at indføre demokrati i Irak i året 2004.
Ja.
Og det, den bog gik ud på, det var, at han sammen med en anden mand tog ned til Kuwait, og derfra så iførte han sig jakkesæt og slips, og så havde de sådan en flight case, du ved, sådan en kuffert,
ja,
og nogle bordstole, hvor demokratiet var i.
Ja.
Og så gik de ind i Irak.
Ja.
Ligesom soldaterne var kørt over grænsen fra Kuwait ind i Irak, så gik de ind i Irak for at bringe dem demokratiet. Og det, de gjorde, det var, at de slog sig sådan nogle steder, og så satte de nogle stole op i en rundkreds og sagde, nu taler vi sammen. Det er jo det, demokratiet er. Her, nu kommer vi med det til jer. Og altså, det er så vanvittigt et projekt, de møder nogle gange nogle amerikanske og engelske soldater, som kigger på dem og siger, hvad fanden laver I her? Er I klar over, hvor I er? I er jo fuldstændig sindssyge, ikke? At de går bare der i deres jakkesæt ind i Irak for at bringe dem demokratiet.
Ja.
Og det synes jeg, det var så tankevækkende, fordi at det var jo det, der var helt Claus Bech Nielsens pointe selvfølgelig. Det var, at det soldaterne lavede, var præcis lige så vanvittigt.
Ja.
At komme ind, og det var selvfølgelig soldaternes skyld, men det der med at rulle ind i landet og tænke, we bring you democracy.
Ja.
Den gik ikke. Ja, det er en fremragende bog også. Ja,
okay. Jamen, så smider vi den med i anbefalingslisten der. Tak for den her gang, Jakob. Vi ses på næste fredag.
Det gør
vi. Og som altid også et tak til dig derude med DKPol i ørene. Gå ind, hvor du henter DKPol og giver os dine stjerner, hjerter og likes, så endnu flere kan blive en del af DKPol-fællesskabet. Mig og Sofie Simonsen producerede den her episode af DKPol, og du hørte klip fra Berlingske TV2 og os selv her på Altinget. Mit navn er Esben Schøring, jeg er politisk redaktør her på Altinget og ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
I 2021, der blev jeg så syg med stress, at jeg næsten mistede synet og måtte sygemelde mig fra mit arbejde i Folketinget. Jeg indså alt for sent, hvor meget jeg havde arbejdet og hvor syg jeg var blevet. Og til sidst så havde jeg det så skidt, at jeg ikke var den samme længere. Jeg har skrevet den her bog, Fartblind. De fleste kender mig nok fra politik, men Fartblind er ikke en politisk bog. Den er en bog om stress.
Du hørte Jacob Mark om sin anmelderroste bog, Fartblind, som er ude nu.